Քաուֆերվուդը հիանալի հասկանում էր, որ Էյլինն իրեն դավաճանել է ոչ թե այն պատճառով, որ դադարել է իրեն սիրելուց և տարվել է Լինդով, այլ այն պատճառով, որ մեծապես վիրավորված է. Եվ Էյլինը գիտեր, որ նա դա հասկանում է. Մի կողմից դա Էյլինին կատաղեցնում էր. Նա ուզում էր ամուսնուն էլ ավելի խոցել. Մյուս կողմից դառնագին ցավում էր, որ ինքն անխոհեմաբար կործանել էր իր նկատմամբ տածած Քաուֆերվուդի հավատը. Այժմ, ինչ էլ որ անի, մաքուր չէ իր իսկ սեփական աչքում. Իր գլխավոր զենքը, իրեն հասցված անարդարացի վիրավորանքը, ձեռքից բաց թողեց. Հպարտությունը թույլ չէր տալիս այդ մասին խոսելու ամուսնու հետ, բայց անկարող էր հանդուրժել նրա անփույթ ներողամտությունը, որով ընդունել էր իր դավաճանությունը. Քաուֆերվուդի ժպիտը, ամեն ինչ ներելու պատրաստակամությունը, կատակները, երբեմն չափազանց սրամիտ. Այս ամենը նա ընկալում էր որպես ամենադաժան վիրավորանք. Ի լրումն այս ամենի, Քաուֆերվուդի հանդեպ ունեցած հիացմունքի հողին վրա, Էյլինը Լինդի հետ սկսեց վեճեր ունենալ. Լինդը բարձրաշխարհիկ առյուծի մեծամտությամբ հույս ուներ, որ Էյլինն ամբողջությամբ անձնատուր կլինի իրեն և կմոռանա փառահեղ ամուսնուն. Եվ իրոք, երբ նրանք միասին էին լինում, Էյլինը կարծես թե անձնատուր էր լինում Լինդի հմայքին, դառնում էր ուրախ և հաճույքով արձագանքում էր նրա փայփայանքին. Բայց այդ բոլորն ավելի շուտ իհեճուկս իրեն վիրավորանք հասցրած Քաուֆերվուդի, քան թե Լինդի նկատմամբ ունեցած սիրո. Քաուֆերվուդի անվան ամեն մի հիշատակումը Էյլինի մոտ առաջ էր բերում հեգնական դիտողություններ և ծաղրանք նրա հասցեին. Բայց չնայած այդ ակնհայտ թշնամությանը, Էյլինը հենց այդ պահին էլ անհուսալի սիրահարված էր նրան. Համարում էր նրան իր ամենամոտիկ մարդը. Եվ Լինդը այդ բանը շատ շուտով հասկացավ. Նման հայտնաբերումը դաժան հարված է սրտեր նվաճող ամեն մի այդպիսի արարածի համար. Լինդի հպարտությունը սաստիկ խոցված էր. «Դու դեռ ես շարունակում սիրահարված մնալ նրան, ինչը»? Հարցրեց նա մի անգամ հեգնական քմծիծաղով. Նրանք միասին ճաշում էին Քինգսլիի ռեստորանում, առանձին սենյակում, և Էյլինը իր կանաչ մետաքսե շքեղ հագուստով, որը սքանչելի վայելում էր նրա դեմքի վարգույնին, այդ երեկո առանձնապես գեղեցիկ էր. Լինդը հենց այդ ժամանակ առաջարկել էր նրան իր հետ մեկնել Եվրոպա և մեկ ամիս անցկացնել այնտեղ, բայց Էյլինը կտրականապես հրաժարվել էր. Նա չհամարձակվեց. Նրա կողմից թույլ տված այդ քայլը կարող էր հանգեցնել իր և Քաուֆերվուդի հարաբերությունների վերջնական խզմանը, դեռ ավելին, կարող էր առիթ ծառայել ապահարզանի։
«Ախ, բանը դրանում չէ», պատասխանեց նա։ «Պարզապես չեմ ցանկանում, չեմ կարող. նման ուղևորության համար ես ոչինչ չունեմ պատրաստի. Բացի դրանից քեզ համար էլ այնքան կարևոր չէ, որպեսզի ես քեզ հետ լինեմ. դա ուղղակի քմահաճույք է. քեզ ձանձրացրել է Չիկագոն. Շուտով գարուն է. դու էլ ահա չես կարողանում մի տեղ նստել. դու գնա, իսկ ես քեզ կսպասեմ այստեղ. կամ էլ հետո կգամ»։
Էյլինը ժպտաց. Լինդը խոժորվեց։
«Սատանա», ասաց նա։ «Կարծում ես, ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում քո մեջ. դու չես կարողանում նրան մոռանալ. չնայած նա վարվում է քեզ հետ այնպես, ինչպես կվարվեն Շան հետ. դու հավատացնում ես, որ նրան այլևս չես սիրում, այնինչ նրա համար խելագարվում ես. ես դա վաղուց եմ նկատել. դու ինձ ամենևին չես սիրում, այդ բոլորը հեքիաթներ են. քո ուշքն ու միտքը միայն նա է»։
«Վերջ տուր, խնդրում եմ»։
Զայրացած բղավեց Էյլինը, բորբոքվելով այդ մեղադրանքից։
«Հիմար բաներ մի ասա, այդ բոլորը ցնդաբանություններ են. դա ճիշտ է, ես հիանում եմ նրանով, և ոչ միայն ես»։
Հենց այդ օրերին Քաուֆերվուդի անունը հնչում էր Չիկագոյով մեկ։
«Նա զարմանալի մարդ է, և նա երբեք ինձ հետ կոպիտ չի վարվել. նա իսկական տղամարդ է, պետք է ճշմարիտն ասել»։
Այդ ժամանակ Էյլինն արդեն այնքան էր վարժվել Լինդին, որ կարող էր նրա վրա նայել կողմնակի աչքով։ Այժմ պատահում էր, որ Էյլինն իր մտքում դատապարտում էր Լինդին. Նա Լինդին համարում էր անբան, անընդունակ վաստակելու թեկուզ մի գրոշ այն դրամից, որ նա այնպես աջ ու ձախ ցնցխում էր. Եվ երբեմն Էյլինն առանց քաշվելու այդ բանը նրան հասկացնում էր. Էյլինը դատողություններ չէր անում նրա բնավորության վրա ներգործած սոցիալական պայմանների մասին, քանի որ այդ բաներում քիչ էր հասկանում. Բայց Լինդին համեմատել է եռանդուն, անխոնջ գործարար, շատ ձեռնարկությունների հիմնադիր և նախաձեռնող Քաուփերվուդի հետ մի կողմից, իսկ մյուս կողմից ելնելով այն ժամանակվա ամերիկային հատուկ արհամարական վերաբերմունքից հանդեպ դատարկապորտությունը, ստիպում էր Էյլինին եզրակացություններ անել ոչ հոգուտ իր սիրեցյալի. Էյլինի այդ բռնկումից հետո Լինդն ավելի ևս մռայլվեց.
«Գրողը տանի», քրտմնջաց
նա.
«Ես քեզ չեմ հասկանում. Երբեմն ինձ թվում է, թե դու ինձ սիրում ես, իսկ երբեմն էլ, որ դու մինչև ականջներդ սիրահարված ես նրան. Դե որոշիր վերջապես, թե ում ես սիրում, ինձ թե նրան. Եթե դու քեզ այնքան կապված ես զգում նրա հետ, որ չես կարող նույնիսկ մի ամիս նրանից հեռու մնալ, ապա դա նշանակում է, որ իմ նկատմամբ ոչ մի զգացմունք չունես».
Էյլինի համար ինչ խոսք, Քաուփերվուդի հետ ունեցած այնքան ընդհարումներից հետո Լինդին պատասխանելը դժվարություն չէր ներկայացնում. Բայց նա վախենում էր կորցնի Լինդին, վախենում էր միայնությունից. Բացի դրանից, Լինդը նրան դուր էր գալիս. Նրա համար ծառայում էր թեկուզ փոքր, բայց այնուհանդերձ որոշ մխիթարություն տրտմության ծանր պահերին. Մյուս կողմից, այն գիտակցությունը, որ Քաուփերվուդը այդ կապը դիտում է որպես մի բից իր, Էյլինի մինչ այժմյան անբասիր առաքինության համար, սառեցնում էր նրա մեջ ամեն մի զգացմունք հանդեպ Լինդը. Ամուստու և իր արատավորված ու կործանված կյանքի շուրջն ունեցած խոհերը նրան հասցնում էին հուսահատության.
«Գրողը տանի»,
ջղայնացած կրկնեց նա.
«Չես ուզում ինձ հետ գալ, պետք էլ չէ. քեզ աղերսելու մտադրություն չունեմ».
Նրանք դեռ երկար վիճեցին, և չնայած վերջի վերջո հաշտվեցին, բայց երկուսը էլ զգացին, որ կանգնած են պառակտման շեմքին. Այդ խոսակցությունից շատ չանցած, Քաուփերվուդը, որի գործերը վերջին ժամանակները շատ լավ էին գնում, բարձր տրամադրությամբ առավոտյան մտավ Էյլինի ննջարանը, ինչպես նա երբեմն դեռ անում էր, որպեսզի նրա մոտ վերջացնի իր զուգվել զարդարվելը և այս ու այն բանից զրուցի նրա հետ.
«Դե», ուրախ ասաց նա, կապելով փողկապը հայելու առաջ, «ինչպես են գործերդ Լինդի հետ, ղունղունում եք»։
«Չհամարձակվես այդպես խոսել», բռնկվեց Էյլինը, խորը խոցված.
Հակասական զգացմունքները բոլորովին ուժասպառ էին արել նրան։
«Ասա խնդրեմ, ով է այդտեղ անցավորը, եթե ոչ դու ինքդ? Եվ դեռ հիմա էլ կծուկատակներ ես հրամցնում. ի՞նչ կա ձեզ մոտ, ինչպես են ձեր գործերը. Մեզ մոտ ամեն ինչ հրաշալի է, հիանալի է. Նա հրաշալի սիրեկան է, ոչ պակաս քան դու, գուցե և ավելի լավը. Ես նրան սիրում եմ, նա էլ ինձ է սիրում, և ոչ թե քեզ նման. Եվ խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողնես. Քեզ բոլորովին էլ չի հետաքրքրում, թե ես ինչպես եմ ապրում. Այնպես որ հարկ չկա կեղծելու».
«Էյլին, Էյլին, դու ինչու այդպես զայրացար, մի բարկանա. Ես ամենևին էլ չուզեցի քեզ վիրավորել. Ճիշտ ասած, ես շատ եմ վշտացած և քեզ համար, և ինձ համար. Ես խանդոտ չեմ, ես չէ, որ քեզ ասել եմ. Դու կարծում ես, ես քեզ մեղադրում եմ? Ամենևին, բնավ երբեք. Ես հրաշալի հասկանում եմ քո դրությունը և ամբողջ հոգով կարեկցում եմ»։
«Իհարկե»,
խոսեց Էյլինը,
«իհարկե դու ինձ կարեկցում ես. միայն թե գիտես ինչ, դու ավելի լավ կանես քո կարեկցությունը պահես քեզ համար. հեռացիր, հեռացիր, հեռացիր»։
Նրա աչքերը փայլատակում էին։ Քաուփերվուդը արդեն վերջացրել էր հարդարանքը և կանգնել էր Էյլինի առջև կայտառ, համարձակ, գեղեցիկ, նրա նախկին ֆրենկը։ Էյլինը նորից դառը զղջաց իր անմիտ դավաճանության համար, նորից մոլեգնեց ամուսնու անտարբերության դեմ։
անպիտան, ուզեց բղավել նա, անհոգի անասուն։
Բայց նրա մեջ ինչ-որ մի բան ասես բեկվեց։ Հեղձուկը բռնեց կոկորդը և աչքերը լցվեցին արցունքով։ Նա ուզում էր վազել նրա մոտ և գոչել. «Ֆրենկ, միթե դու չես տեսնում, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ. Միթե չես հասկանում, թե այդ ինչու տեղի ունեցավ. Միթե դու այլևս երբեք չես կարող ինձ սիրել այնպես, ինչպես սիրում էիր առաջ». Բայց Էյլինն իրեն զսպեց. Մտածեց, որ միգուցե ընդունակ է իրեն հասկանալու, և նույնիսկ հավանաբար կհասկանա, բայց միևնույն է, դարձյալ կխափի. Իսկ ինք ինչպիսի բերկրանքով կվռնդի Լինդին, այլևս երբեք չի նայի ոչ մի տղամարդու, միայն թե Ֆրենկը, ասեր թեկուզ մի բառ, միայն թե նա այդ սրտանց ցանկանար. Էլինին ընջարանում տեղի ունեցած առավոտյան այդ վեճից շատ չանցած, Քաուփերվուդը նրան պատմեց Նյու Յորք փոխադրվելու և այնտեղ չափազանց մեծացած, պատկերների իր հավաքածուի համար ավելի համապատասխան տուն կառուցելու ծրագիրը. Դա ասաց նա Էլինին հնարավորություն կտա մի փորձ ևս անելու, բարձր հասարակության մեջ մտնելու համար.
«Նյու Յորք փոխադրվել»,
բացականչեց նա.
«Հա, իհարկե, որպեսզի այնտեղ առանց ինձ դու ավելի ազատ զգաս քեզ»։
Բերենիս Ֆլեմինգի գոյությունը Էյլինն այն ժամանակ չէր էլ կասկածում։
«Ինչու ես այդպես ասում»,
սիրալիր խոսեց Քաուփերվուդը։ «Չէ՞ որ դու ինքդ էլ գիտես, որ Չիկագոյում հասարակության դռները մեր առաջ փակ են. այստեղի ֆինանսիստները իմ դեմ լարվել են. իսկ երբ Նյու Յորքում կունենանք այնպիսի մի տուն, ինչպիսին ես մտադրվել եմ, դա ինքնին մեզ կծառայի որպես մի հանձնարարական. Չիկագոն դա վերջիվերջո գավառ է. տոն տվողը արևելյան նահանգներն են և առաջին հերթին Նյու Յորքը. Եթե դու համաձայն ես, ես կվաճառեմ այս տունը, և մենք տարվա մեծ մասը կապրենք Նյու Յորքում. ես քեզ հետ այնտեղ ավելի պակաս ժամանակ չեմ անցկացնի, քան այստեղ, թերևս նույնիսկ ավելի»։ Էյլինի սնափար հոգին ակամայից արձագանքեց այդ կոչին, և իրոք, ինչպիսի հեռանկարներ էին բացվում նրա առաջ. Չիկագոյի տունը նրա համար վաղուց էր արդեն դարձել մղձավանջային. այնտեղ բուն էին դրել նրա ապրած վշտերի և կրած վիրավորանքների հիշողությունները. այստեղ էր նա ծեծել Ռիտա Սոլբերգին. այստեղ էր Չիկագոյի հասարակությունը նախ բացել նրան իր գիրկը, իսկ հետո վանել. այստեղ էր նա երկար ու ձիգ սպասել, որ Ֆրենկը նրան վերադարձնի իր սիրտը. և այստեղ էլ համոզվեց, որ սպասելիքներն ապարդի ունեն։ Մինչդեռ Քաուփերվուդը խոսում էր, Էյլինը նայում էր նրան մտախո, նույնիսկ տխրամած, ծվատվելով կասկածներից. դրա հետ մեկտեղ արդեն նրա մեջ միտք ծագեց, որ Նյու Յորքում, ուր փողին մեծ նշանակություն են տալիս, ինքը կկարողանա Քաուփերվուդի հսկայական, անընդհատ աճող հարստության և գործարար շրջաններում ունեցած կշռի շնորհիվ հասարակության մեջ գրավել արժանավայել դիրք։
«Ով սիրտ չանի, նա չի շահի»։
Այս էր միշտ եղել Էյլինի նշանաբանը, և նա նորից պատրաստվում էր այն բարձրացնել իր նավի կայմի վրա. չնայած վաղուց կարող էր գլխի ընկնել, որ նավասարքը պիտանի չէ վտանգներով լի այդպիսի նավարկության համար, որպիսին ուզում էր ձեռնարկել. ներկված տախտակաթերթ, իսկ առագաստը նրբաթի թեղից, խապուսի քշուք ու փայլ. թշվառ, սնափար և հավերժ հուսացող Էյլին, բայց նա ինչպես իմանար։
«Լավ»,
ասաց նա վերջապես.
«Արա, ինչ ուզում ես. ինձ համար վերջի վերջո միևնույն է, թե որտեղ թաղցեմ. այստեղ, մենության մեջ, թե այնտեղ»։
Քաուփերվուդը գիտեր Էյլինի երազանքը. գիտեր, ինչ մտքեր են այժմ նրա ուղեղում պտտվում. Էյլինի հույսերի ու նայնությունը նրան միանգամայն ակնհայտ էր. կյանքի փորձը նրան թելադրում էր, որ այնպիսի մի կնոջ համար, ինչպիսին Էյլինն էր, հանգամանքների բացառիկ բերումով միայն կարող էր նրա համար մուտք բացվել դեպի հասարակության ամբարտավան բարձր խավը. բայց նա այդքան քաջություն չուներ ասելու Էյլինին. «Ոչ, ոչ մի դեպքում»։ նա չէր մոռանում, թե ինչպես մեկ անգամ Պենսիլվանիայում ուղիչ բանտի մռայլ երկաթյա ճաղերի ետևում լաց եղավ, գլուխը դրած Էյլինի ուսին. նա չէր ուզում երախտամոռ լինել, չէր ուզում Էյլինի առաջ բացել իր ծածուկ մտքերը և նրան մի նոր հարված հասցնել։ Թող իր խոցված սնափառությունը ամոքի բարձրաշխարհիկ հաջողությունների երազանքներով։ Թող նրանցով մխիթարի իր ցավաց սիրտը։ Իսկ Նյու Յորքի այդ նոր տունը իրեն հնարավորություն կտա մոտ լինելու Բերենիս Ֆլեմինգին։ Որքան ասեք, կարելի է դատապարտել նման անազնվությունը, բայց չի կարելի ժխտել, որ դա կազմում է շատ ու շատ մարդկանց բնորոշ գիծը, և Քաուփերվուդը տվյալ դեպքում բացառություն չէր։ Նա ամեն ինչ տեսնում էր, ամեն ինչ հաշվի առնում և իր անելիքները կառուցում Էյլինի մարդկային պարզունակ զգացմունքների վրա։